Epiloog. Kolm kotkast tiirles kõrgel prongstolmuses varasügise õhus. Künka lamedal kolval seisev karjane vaatas nende kerget vaevata lehvimist, käsi silmadele varjuks. Päev oli vaikne, tuuletu ja hingetu. Kidurad sükkomoorid seisid tumedalt vastu kerge pilvevinetisega kaetud laotust. Kuskil selle vidukuse keskel oli pisut heledam laik. Seal käis päik oma teekonda, tuhm nagu kulunud hõbeseekel. Karjane võttis oma saua, mille ta oli piskuks ajaks enda kõrvale maha pannud, uuesti kätte ja hakkas alla oru poole laskuma. Seal oli ta kasinapealine pudulojuste kari juba ees. Emalambad ja talled nosisid kõrvuti kõva kõrgma rohtu. Kitsed liikusid kõrgemaid paiku, otsides juba uue mäekupli külge mööda üles. Ta peatus oruveerul ja vaatas uuesti keerutavaid kotkaid. Tiivad täies laiuses õieli, pead maa poole sihitud, tundusid nad nüüd suured ja mustad vastu taeva vahetust. Neil oli seal kerge lehvida, õhk näis neid kandvat, ilma, et nad oleksid ühtegi oma tiivasulgedest liigutanud. Karjane toetus saua najale ja ohkas. Päev oli nii kaunis ja rahuline, et ta süda oleks õieti pidanud rõõmus olema. Kuid kotkad kõrgma kohal tõid talle uuesti kõik meelde ja siis ei saanud ta teisiti, kui pidi ohkama. Neil oli nüüd hea elada, kotkastel ja raisakullidel. Nemad läksid nüüd rammusaks ja lehvisid enne hulga aega õhus, kui nad otsustasid oma kõhtu täitma hakata, sest neil oli mitmesuguse roa vahel valida. Maa oli täis raipe haisu ja surmalehka ning seda armastasid röövlinnud. Kui palju aastaid oli sellest möödunud, kui ta siin Remuel kennipojaga koos karja hoidis? Aastate arv polnud suur, kuid need päevad näisid siiski teise maailma kuuluvat. Neist võis nüüd unistada, nagu ta kord oli Viinamäge hoides vanarahva lugudest tunnistanud, sest ühteviisi kauged ja ebatõelised olid need mõlemad. Ent samuti kauged ja ebatõelised olid aastad, mis ta oli mõõda saatnud Iisraeli tolmustel teedel kõndides ja Jehova tahtmist kuulutades. Siis ta oli lootnud, et tema kuulutust on meeleparanduse ja meeleparanduslunastuse, kuid ei ühte ega teist polnud juhtunud. Ei alanud uuendus peale kuningakojast ja templist, ei juhtunud tervenemise ime. Efraimi ülikud ja vürstid ei muutunud oma eluviisi. Ja kuna rahval polnud juhte, siis oli ta nagu eksinud lambadal kõrbes. Kaanani roojased viisid imesid ta igapäevasest elust viimse jõu, polnud enam rammu vaimule ka ihul. Polnud enam ka tugevat ja tervet usku elavasse jumalasse, mis oleks kokku kõitnud kõiki Iisraeli lapsi, otse kui armastus ja kuulekus kõidab kokku suguharu liikmeid. Nagu meeletu tuvi usaldas Iisrael võõraste maade liidu lepinguid, mis neid aina sügavamalt Assuri linnupüünisesse mähkisid. Ja nõnda tuli viimaks nuhtlus, millest kuulutas Aamos tegoa mees ja tema ise. Tuli nagu surmtõvi, mis on selle tõttu eriti kohutav, et ta tulemine on juba enne teada ja pole võimalik midagi ta tagasi hoidmiseks teha. Ent kas oleks nuhtlus siis tulemata jäänud, kui nemad poleks seda ennustanud? Kui see nii oli, siis vastutasid nemad Jehova palge ees oma rahva tütre kannatuste pärast. Kuid siin kõrgmaal seistes ta tundis, et Iisraeli hukatuse põhjuseks polnud midagi muud kui ta enda nõrk, kõikuv riigi juhtimine ja sisemine mandumine. Teised väikerahvad olid ka pidanud Assuri alla painduma, kuid juba nad tõusid jälle, sest neil oli sisemist jõudu ja tervist. Kuid Iisrael oli ise toonud enda peale rängema nuhtluse, kui seda kõige metsiku Assuri väehulk oleks suutnud teha. Kuigi ta oli seda kõike ise ette kuulutanud, oli tal oma enda ennustuste täide minemist kohutav pealt vaadata. Vaevalt oli kuningas Menahem oma vanemate juurde magama läinud ja ta poeg Pekahja ta asemel valitsema hakanud, kui Egiptuse pooldajate juht Pekah Remalja poeg tuli Gileadist üles Samaariasse ja lõi ta mõõgateraga maha kuningakoja suurhoones. Tema sai kuningaks, kuid ka tema tegi kurja Jehova palge ees ja ei lahkunud mitte ära oma eelkäijate teede pealt, mis ka nemad saatsid Iisraeli pattu tegema. Valitseja vahetus oli aga otse kui märguandeks Tiglat Pileeseri väehulkadele, kes ikka veel piiri taga valvasid. Nüüd tungis need üle põhjapoolse riigiraja, vallutasid Jooni, Abel Peet Maaka, Janua, Kedesi, Haasori, Gileadi ja kõik Naftalima. Põlevate linnade suitsus toosis ka Iisraeli lootus üles õhku ja kadus seal nagu aur. Härjavankrid vedasid riisutud saaki teisele poole Damaskust, kuid neile järgnesid orjade read, sest Assuri kombe kohaselt saadeti neid võõrale maale vangileeri elama ja sunnitegemist tegema. See kõik sündis ainult üks aasta pärast seda, kui komerdiplaimi tütar oli Peeteli linnaväravate taga surmatud ja Jehova oli oma ikkeda kaela pealt ära võtnud. Nüüd oli otsasta profeti töö. Enam polnud temal tarvis kuulutada, sest Jehova rääkis ise sõjavankrite rattaraginas, müürijäärade paukumises ja jalameeste sammumüdinas. Samaarias aga valitses endine meeletus. Hoosea Eela poeg pidas salaja kurja nõu Pekahi vastu, lõi ta maha ja sai kuningaks tema asemele. Egiptuse pooldajad olid kaotanud ja Assuri pooldajad olid jällegi võimul. Tiglat Pileserile viidi ande ja ta otsustas pisut oodata, enne kui ta oma järgmisele sõjakäigule asub. Pealegi olid oma innukuses Süüria rahule jätnud. Nüüd pöördus ta Damaskuse vastu ja vallutas selle. Kuningas Retsiini surmaga oli Süüria saatus lõplikult otsustatud ja ka osa tema rahvast viidi vangi Paabeli jõgede kallastele. Uue kuningal unustas Iisrael prohveti kuulutused. Jälle unistati uuest ja paremast tulevikust ja kiideldi oma liidulepingute tarkust. Saadikud käisid ühteviisi Egiptuse ja Assuri vahet. Andi saadeti mõlemale poole korraga, ent niipea kui Samaarias tunti, et nüüd võib Egiptuse peale toetuda, lõpetati maksumaksmine Assurile. Ent kohe selle järel asusid Assuri väed jälle liikvele. Uue kuninga Salmaneseri juhtimisel tungisid need maale ja Hoosea oli sunnitud uuesti maksuga talle oma alluvust tunnistama. Kuid otse kohe, kui Assuri väed olid riigist eemaldumas, pöörast oma palge uuesti Egiptuse poole. Kuidas võis sähärdune kahepaiksus muud kui hukatus tuua ning äkiline hukatus oligi Iisraeli osa. Salmaneser Assuri kuningas tuli Damaskusest Gileadimaa piirile ja kutsus Hoosea sinna oma sõjaleeri, et ta oma tegudest aru annaks. Niipea kui aga Iisraeli kuningas kohale jõudis, laskis Salmaneser ta ahelatega kinni panna ja Assuri vangitorni viia. Selle järel hakkasid ta sõjaväed liikuma, tungisid läbi terve maa ja vallutasid selle kergesti. Nüüd aga piirasid nad pealinna Samaariat. Kaks aastat olid nad seal sõdinud ja juba oli kolmas aasta käes, kuid ikka veel oli Samaaria võõraste vägede raudses rõngas. Iisraeli teedel kihutas ümber lõikamatute sõjavankreid. Härjakaarikud liikusid kaubateedel, vedades vägedele varustust ja kandes riisutud vara võõrale maale. Külad ja linnad olid varemetes. Viinamäed olid riisutud ja õlipuud maha raiutud. Maa ägas võõra vägivalla all. Elu oli muutunud vaevaliseks otse kui hingevaakumine. Kuid hullem kui oleviku raskused oli tuleviku teadmatus. Orjalaagrid Paabeli jõgede kaldal ootasid uut saaki. Ta oli varsti pärast Komeri surma mägedesse tulnud. Enam ei suutnud ta taluda inimeste võltse nägusid. Ta hing oli väsinud alalises valest ja pettusest. Sügavale mägedesse ehitas ta endale orupõhja hurtsiku. Sinna rajas ta ka endale väikese viinamäe. Ja kui sõjatormid hakkasid üle maa käima, oli ta tundunud, et siin oli praegu kõige vaiksem paik terves Iisraelis. Võõras vallutaja liikus peamiselt kaubateedel ja rüüstas linnu ning külasid, mis olid ta liikumissuuna läheduses. Siia polnud ta jalg veel astunud. Miks oli ta siia tulnud? Oli see pagemine oma mineviku eest või oli see lootus veel kord leida seda, mille ta juba ammu oli kaotanud? Karjase päevad mägedes olid nagu heledam ja päikeselisem võõt, ta süngete mälestuste kangas. Seda otsis ta taga, kuigi ta seda ise ei tahtnud enesele tunnistada. Kas sai keegi teda hukka mõista, et ta pärast väsitavat ja palavat päeva otsis jahedamat õhtupoolikut mägede varjus? Nõnda kõndis ta siis oma karjaga jälle kõrgmaal ja orgudes. Ühel päeval pisut pärast seda, kui ta oli sinna asunud, oli ta ka leidnud silpa sealtsamast, kus ta oli kord ära viidud. ning nüüd talle tundus, et see oli üsna loomulik ja endast mõistetav, et Oobedi tütar seal oli. Siis, kui Assuri väed liginesid Samaariale, oli temagi pidanud põgenema ja polnud temalgi paremat paika kui koht, kus ta oli lapsena elanud. Minevikku ei saa keegi olematuks teha. Kaotatud päevi ei too keegi enam tagasi. Kui hallaöö on lilled suretanud, kes suudab neid veel uuesti õitsema panna? Tema süda oli aga nagu aed, kus lebasid surnud lilled ja nagu viinamägi, kus puud on põuas kuivanud. Milleks oli ta elanud? Jehova oli teda prohvetiks kutsunud, kuid keegi polnud ta kuulutust uskunud. Kas polnud ta oma elu tühipalja nägemuse pärast ära raisanud? Ikka veel tiirlesid kotkad kõrgel õhus. Karjane vaatas neid oma sauale toetudes. Lindude muretus ja rahu oli nagu osa kaunist varasügise päevast, mil künkad ja kaugused looritatakse kummalise pehmusega ja üksikud puud muutuvad taevataustal tumedaks ning selgepiiriliseks. Kotkad kuulusid selle pildi juurde nagu lambad, kitsed, sükomoorid ja kaljud. Linnud luuravad vist seal midagi, tuli ta läkki mõte. Muidu ei tiirutaks nad nii kaua samas paigas. Oli mõni lambadal sinna eksinud. Ta astus alla karja keskele ja luges oma pudulojused üle. Kõik olid siin, kadunud polnud ühtegi, kuid ometigi pidi seal midagi lindudel luurat olema. Nüüd ei saanud ta enam rahu, sest ta tahtis selgusele jõuda, miks kotkad aina sama koha peal keerlevad. Ta jättis pudulojused rohtu sööma ja hakkas astuma paiga poole, mille kohal linnud lehvisid. Kuid mägismaa õhus oli ta silm eksinud. Kotkad polnudki nii ligidal, kui nad olid paistnud. Ta ületas mäekupli ja läbistas oru, kuid ikka veel näisid need kaugel. Ta huvi oli aga nüüd nii tugevasti äratatud, et ta enam tagasi ei saanud pöörduda. Ja nõnda sammus ta üha edasi paiga poole, mille linnud talle olid kätte näidanud. Tükk aega pidi ta enne kõndima, kui ta jõudis paika, mis asus lindude lennuriigi all. Nüüd nägi ta ka, et see polnud enam kaugel teest, mis viisid mööda alla linna poole. Ta ületas viimase künka ja nägi siis karjarada otse enda ees. Keset teed oli mees risseliti maas. Sauaga oma sammu toetades tuli ta järsakut mööda alla ja seisis siis tee peal. Ettevaatlikult hakkas ta võõrale lähenema. Viimaks nägi ta, et see oli assuurlane. Tal oli seljas idapoolsete maade pikk villane, tihedalt keha ümber istuv vammus ja peas terava harjaga sõjakübar. Ta kõrval maas oli oda, kilp ja amb. Prohvet lähenes võõrale seni, kui ta selle nägu nägi. Karm, noorepoolne, tõmmuka habemega piiratud nägu, oli juba hakanud hallikaks tõmbuma. Kuid ta polnud surnud, sest ta pilk seiras lähenejad tardunult ja hirmunult. Kust oli ta siia saanud? Äkki tundis karjane, kuidas vihada hinge tulvas. Sellepärast siis suitsesid ahervaremed Efraimis ja Benjaminis. Sellepärast oli Gilead ja Naftalimaa varemetes. Äkki nägi ta lõhki rebitud naisi ja teibasse pistetud lapsi. Ja ta tõstis oma saua terava rauatud otsa kõrgele, et seda võõra südamest läbi lüüa. Võõras oli kõige ta koduma kannatuste võrdkuju ja nüüd ta tapab selle. Ta nägi, kuidas tardunud silmad hetkeks hirmunult pärane kiskusid. Pea tegi ponnistusi, käsi tõusis hetkeks, kuid langis siis taas jõuetult alla. Kuid siis libises kerge pilkeline naeratus üle ta näo. Karjane seisis ta kohal, sau löömiseks üles tõstetud. Kuid ta ei löönud siiski veel mitte. Ta silmad olid jälginud teise palgel toimuvat heitlust. Kas polnud võõra silmad ees ja südames hetkeliselt terve ta elu mõõda libisenud? Siis, kui ta käsi tõusis, oli võõras jõudnud ära käia oma lapsepõlvest kuni tänapäevani. Ta oli näinud oma kodu ja omakseid. Ning äkki nägi karjan oma vaimus seda sama, mida võõras oli näinud. Väike, alasti savihurtsik lagedate väljade keskel. Lapsed mängimas tolmus ja liivas. Silmapiiril paar kidurat palmirootsu. Maja ees naine käsi silmadele varjuks. Vaatamas kauge teeraja poole, ootamas, ootamas. Keda ta ootas? Seda sama, kes lammas siin päikeses ja tolmus risseliti. Profeti käsi üles tõstetud sauaga langes alla, sest nüüd tundis ta, et see on viimseks nägemuseks, mida Jehova ta Jumal talle tahtis näidata. Ja see oli nägemus inimese kannatusest. Kõikidel oli see antud pärisusaks, ilma selleta polnud ükski sündinud. Kannatus muutis nad kõik verevendadeks. Ta seisis keset tolmust karjarada tummalt, sest äkki ta oli tundnud, et ta elu suuremaks varanduseks oli olnud kannatus. Selle kaudu oli ta õppinud oma enese hinge sügavusi tundma. See oli talle ka õpetanud, et Jumal pole mitte üksi püha vihaga õigluse ja kättemaksu Jumal, vaid halastaja ja heldeandestuse Jumal. Issand oli otsustanud sulatada kannatustules. Kas ei valmista kullasepp kõige kaunima õliriista just sellest kullatükist, mis on kõige suuremast puhastustulest läbi käinud? Ja Hoosea, Beeri poeg, põlvitas assurlase kõrvale teetolmu, võttis oma puusalt veekruusi ning hakkas võõrast sellest jootma, nagu väsinud last.